Iubiți frați și surori, întrul Domnul, duminica 24-a după Rusalii și prima duminică din luna noiembrie 2011, ne face să ne reîntâlnim cu Evanghelia de la Luca 8:41-56, în care, pe de o parte, avem învierea fiicei lui Iair, a mai marelui sinagogii, și în drum spre casa lui Iair, a lui Iairos, cum e în greacă, avem vindecarea femeii cu scurgere de sânge, bolnavă de această boală, de 12 ani, care își văzuse averea cheltuită cu doctorii, însă ea suferea de o boală pe care numai creatorul trupurilor și al sufletelor noastre putea să o vindece. O dumnezească evanghelie care subliniază iarăși importanța comuniunii cu Dumnezeu și a încrederii în ajutorul lui Dumnezeu. Acelui care a creat toate, care poartă de grijă de toate și care vindecă toate după voia sa. Boala este o catastrofă pentru unii și o binecuvântare pentru alții, pe măsura credinței noastre. Dacă credința noastră este slabă, vedem în împliniri, în dureri, în boli, o mare nefericire și sunt mari nefericiri, însă în același timp pentru oamenii duhovniciți enervările, ispitirile, durerile, bolile sunt noi examene de creștere duhovnicească, noi momente în care ne bucurăm de un har sporit de la Dumnezeu pe măsura durerii, a ostenirii, a nefericirii. Tocmai de aceea oamenii duhovnicești se bucură neputințe, nu pentru că se bucură masochist datorită neputințelor, ci pentru că în neputințe, suportând neputințele, coboară har dumnezeiesc enorm în sufletele lor și în trupurile lor, slabe, slăbite de boală, de neputință. Și puterea noastră în slăbiciune este putere dumnezească, harul lui Dumnezeu. Singura afacere a noastră în cadrul durerii, al bolii, este încercarea de a rezista, de a ne opune interior, sufletește și trupește, deznădejdii, descurajării, bolii, nefericirii. Și această neîmpăcare a noastră cu descurajarea înseamnă de fapt primul pas prin care ne punem în mâinile lui Dumnezeu, Dumnezeu care vindecă toată boala și toată neputința, în măsura în care această vindecare este spre binele nostru, spre mântuirea noastră. Și uneori, datorită durerii, vrem să scăpăm de nefericire, de boală, de tristețe, de sărăcie, de neiubirea unora sau altora, de ura oamenilor, de nesimțirea vis-a-vis de noi, însă în același timp ne dăm seama că toate aceste lucruri ne sculptează interior ființa, sculptează în carne vie, duhovnicește și ajungem niște persoane foarte pline de bucurie și de har dumnezeesc, deși viața noastră a fost cotropită de multă nefericire și de multă schingiuire sufletească din partea diverși oameni sau a demonilor. Pe măsură ce creștem în viața duhovnicească, nesimțirea la adresa noastră, ura la adresa noastră, atât din partea demonilor cât și a oamenilor, crește. Crește în mod evident. Crește invidia, crește nesimțirea, crește indiferența perversă, aceea în care părem a nu fi văzuți de nimeni și a nu fi ajutați de nimeni, deși toată lumea e cu ochii spre noi, ațintiți spre noi. Și în mic, păstrând proporțiile, ce s-a întâmplat cu Domnul, se întâmplă cu fiecare credincios ortodox care se nevoiește spre mântuirea lui. Suntem pur și simplu izgoniți, nedreptățiți, minimalizați, puși la periferia societății, considerați niște proști, niște neadaptați, niște ciurucuri ale istoriei, pe când noi suntem plini de frumusețea lui Dumnezeu și suntem podoaba acestei lumi. Și toți sfinții lui Dumnezeu, toți oamenii cuvioși, toate femeile cuvioase, drepte în viața lor, au trecut prin acest supliciu interior care ne pune la zid, care ne extermină, care ne minimalizează, dar pe măsură ce oamenii ne minimalizează, Dumnezeu ne înalță. Dumnezeu ne înalță și mai sus prin aceea că ne dă mai multă rezistibilitate, mai multă frumusețe, mai multă înțelepciune. Înțelepciune dumnezeiască în fața căreia niciunul dintre dușmanii noștri nu pot să stea, să-i reziste, nu pot să stea, să facă față acestei înțelepciuni, acestei curății, acestei frumuseți, feciorii duhovnicești și trupești, pe care harul dumnezeiesc al pocăinței îl și al faptelor bune îl aduce în viața noastră. Iairos de astăzi avea o problemă cu Tigatir Monogenis, cu singura sa fică, fica una născută. Acest Monogenis este tradus de către noi în edițiile sinodale ca unul născut, e folosit pentru persoana Fiului Dumnezeu întrupat. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut din Tatăl mai înainte de veci și apoi la plinirea vremii, persoana Fiului Dumnezeu se întrupează din Preacurata Fecioară. Născut din tată fără de mamă și din mamă fără de tată, cum spune dumnezeiasca cântare ortodoxă, Monogenis. Bineînțeles, Iairos vine cu iubire la învățătorul, cu iubire pentru fica lui, un om disperat, nu? Un om care își vede singura copilă, singura fericire a lui în brațele bolii și ale vizibilei morți, preconizatei morți. Și care își iese din fire, din statutul lui, nu? Din fire între ghilimele, pentru că mai mari religioși al lui Israel erau reticenți și indiferenți față de Hristos. Însă Hristos nu-i pune bariera acestui mai mare al credinței mozaici, ci îl lasă să vină și acesta cade la picioarele lui Iisus și îl roagă pe Iisus, parecali afton, îl roagă pe el ca să intre, să vină întru casa lui. Și noi ne rugăm ca harul lui Dumnezeu, ca harul treimii să vină să locuiască întru noi. Vino și te sălăjluiește întru noi, Adică vino și rămâi într-o noi. Nu vino, stai puțin și pleacă, Harul lui Dumnezeu, ci vino și rămâi în noi, te sălăjduiește într-un noi, locuiește într-un noi, noi devenind casă a Harului, a slavei Preasfintei Treimi. Iairos cerea, pe de altă parte, ca Dumnezeu să rămână cu ei, să fie cu ei, să fie în casa lui, înțeles, duhovnicește, nu numai să vindece, ci să-i vindece fiica, ci să și rămână în casa lor, pentru că el crede în Hristos. Nu a venit ezitând la Hristos, ci a venit crezând că va fi ajutat și a și fost ajutat divino-uman de către Hristos, pentru că Hristos a venit ca Dumnezeu și om și a lucrat învierea fiicei lui Iair, acestei unice fiice a lui Iair, în mod divino-uman, ca Dumnezeu și om în același timp. Fiica era pe moarte și în drum spre fiica pe moarte, deși mulțimile îl împresurau, Sfântul Luca și Domnul a vrut ca acest lucru să se petreacă, să se vadă atot cunoștința sa vis-a-vis de oameni și de ceea ce se petrece în umanitate, deși erau mulți care împresurau cea care s-a atins cu credință enormă față de Hristos, și ea, o femeie disperată, a venit ca la ultima instanță, ca la ultima salvare, la ultima mântuire, a venit la Hristos și apropiindu-se pe la spatele lui, cum traduceam și altă dată în anii anteriori, a venit și s-a apropiat de marginea veșmântului lui, a lui Hristos, și n-a îndrăznit să se apropie față către față Hristos, și cu multă smerenie, cu multă umilință, ea considerându-se o femeie necurată conform prescripțiilor vechi testamentare, pentru că avea o boală care îi producea necurăție. Curgerea sângelui probabil era o chestiune vaginală, curgea din ea, așa cum există și astăzi femei care suferă. Am întâlnit o astfel de femeie care avea cancer ovarian și care se proteja cu tot felul de pampers, de, mă rog, când venea la biserică, pentru ca să nu miroasă sângele acela, care era un fel de ciclu continuu la ea, deși ea era în vârstă, 50 și ceva de ani, și se proteja ca să nu miroase, și își cerea scuze dacă produce cumva indispoziție celor din jur la biserică. E posibil, deci, ca mai mult ca sigur, ca sângele care curgea din ea să fi curs la nivel vaginal din trupul ei. Și nu era vorba despre o curgere a sângelui care ar fi curs așa, tetea la mână, deși există și boala asta, probabil că ați auzit. Anumiți oameni, dacă se taie la un deget, la oriunde pe corp, nu se mai oprește sângerarea și mor. Nu știu cum se numește și boala asta. Tot așa, care îi face pe cei bolnavi, cei predispuși la așa ceva, să se teamă de orice contact cu ceva contondent, cu ceva care s-ar putea tăia. Deci cea care sufera de această curgere a sângelui, a primit vindecare imediat, de ce s-a atins pe la spate, venind prin spatele Domnului, s-a atins de marginea veșmântului lui. Această hemoragie internă, acolo, în limba greacă, ca și în română, este erisis tu ematos, că curgea, e vorba despre curgerea sângelui, o hemoragie, spune mai degrabă acest risis în acest moment, nu numai o simplă curgere, o hemoragie, o continuă curgere din ea a sângelui, ceea ce o făcea să fie foarte epuizată, să înțelege. O boală care scotea viața din ea. Și Domnul în acest moment, pentru ca să arate atot știința sa, îi întreabă, mă rog, în general, pentru ca femeia să iasă în evidență în acest moment, întreabă cine este cel care s-a atins de mine. Și toată atingerea noastră față de veșmintele preoților la Sfânta Liturghie sau atingerea noastră de Sfintele Moaște, atingerea noastră de Sfintele Icoane, atingerea noastră de tot ceea ce este sfânt și care merită cinstirea noastră, trebuie să fie o atingere ca asta, o atingere cu evlavie, o atingere înțelegătoare, o atingere venită din toată inima, o atingere care să exprime întreaga noastră sensibilitate a credinței noastre, să exprime frumusețea sufletului nostru, faptul că noi am venit la Sfinți și ne atingem de Sfintele lor Moaște, de Sfintele Icoane sau de preoții slujitori care slujesc Sfintele Taine, Sfânta Liturghie, ne atingem ca față de cei care sunt plini de puterea lui Dumnezeu, pentru ca și prin noi să lucreze harul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Deci gesturile noastre de evlavie nu sunt gesturi goale, ci sunt gesturi în care simțim, făcându-le, că se coboară în noi harul lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, curăția lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu. Așa cum ceilalți n-au văzut mare lucru, tocmai de aceea Sfinții Apostoli au întrebat cum de Domnul mai pune problema cine îl îmbulzește, cine îl atinge, cine se împinge el, când era împresurat de mulțime și toată lumea vrea să-l atingă. Însă observăm că atingerea aceasta instinctuală sau indiferentă nu este o reală atingere de Dumnezeu, ci reala atingere este aceea prin care te atingi de Dumnezeu tocmai pentru că crezi în El, pentru că îl dorești, pentru că vrei să fii cu El. Și aici este o explicație între cei care se împărtășesc mai mult sau mai puțin conștient cu Sfânta Euharistie și cei care se împărtășesc cu multă dragoste, cu multă conștiință, nu consideră că mănâncă așa numai niște pâine și vin, ci că iau trupul și sângele lui Hristos, cel răstignit și înviat, plin de har. Dacă crezi acest lucru și vii cu asemenea dor, cu asemenea bucurie, cu asemenea admirație, cu asemenea fericire, cu asemenea încântare în inima ta, în fața lui Dumnezeu, bineînțeles că te umpli de multă simțire, sensibilitate, frumusețe dumnezească. Însă dacă te apropii de Hristos Euharistic, așa ca un obicei, ca o chestiune pe care o fac toți, sau că suntem preoși, că trebuie să consumăm Sfintele Taine, așa că noi trebuie să le mâncăm și nu alții, nu simți mare lucru, mănânci așa, porcește, mănânci insensibil, pe Hristos și pe urmă ne minunăm, ne mirăm. Vai, ne-am împărtășit, dar noi de ce nu simțim și nu avem așa o viață duhovnicească, elaborată, mântuitoare și pentru alții? Nici nu facem minuni, nu scoatem draci, nu? Rugăciunea noastră nu coboară foc din cer, nu curge ploaia pe pământ când ne rugăm noi. Și ne minunăm așa de ce noi preoți, noi a ierarhiei, nu? Cu noi nu vrea Dumnezeu, deși noi ne împărtășim, facem, dregem. Asta este problema. Problema e că unii se împărtășesc pentru că se împărtășesc, iar alții se umplu de multe daruri și carisme Dumnezeu și împărtășindu-se și trăind cu Dumnezeu. Înțelepciunea duhovnicească e o înțelepciune care coboară pe măsură ce toată ziua te ocupi cu citirea și cu lucrarea poruncii lui Dumnezeu. Dacă faci asta moral, te inundă și bogăția și frumusețea lui Dumnezeu, dar în același timp și multa oboseală și boala și neputința datorită ascezei, efortului, nu? Te dor ochii, te dor mâinile, te dor picioare, doare stomacul, atâta poz, atâta rugăciune, doare trupul, stai toată ziua să citești, să traduci, mănânci nemâncat, mai te înjură unul, mai te blesteamă altul, în loc să te binecuvinteze, în loc să zică și Doamne ajută să rămână nu știu cum, nu știu ce, încearcă să-ți împovăreze și mai mult situația. De toate lucrurile astea se acumulează în timp și, bineînțeles, dacă există o trăire duhovnicească, ea nu poate fi ascunsă. Mai devreme sau mai târziu, oamenii vor vedea și ăia care nu vor să vadă că omul a fost drept și sfânt, însă problema este că foarte mulți dintre noi înțelegem că a fost un om sfânt după ce moare. Și toată viața am stat insensiv față și pe urmă zice, mergem să ne închinăm Sfântului cu tare. Păi în timpul vieții ce ați făcut? În timpul vieții de ce n-ați văzut? De ce nu l-ați ajutat? De ce nu l-ați ocrotit? De ce nu l-ați iubit? Dacă ați văzut că omul se mișcă în harul lui Dumnezeu, că omul se sfințește pe zi ce trece, ce ați așteptat? Să-l canonizați după? Și de obicei această insensibilitate la adresa oamenilor duhovnicești ne face să nu ne umplem de harul lui Dumnezeu și de înțelepciune și de sfințenie experiența lor, așa cum această dumnezească femeie, una dintr-o mulțime de oameni, s-a umplut, a furat harul lui Dumnezeu, l-a luat în forță, în forța dragostei, s-a împărtășit cu dragoste și cu multă frumusețe, apropiindu-se de Domnul, iar ceilalți s-au împins doar. Așa cum ne împingem noi să luăm Sfânta Anaforă, să luăm Sfânta Aghiazmă, ne împingem, ne călcăm, bem și dacă bem, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimica. Pentru că bem cum nu trebuie. Mâncăm cum nu trebuie, pentru că nu mâncăm cu curăție, cu sfințenie, cu înfiorare dumnezeiască. De aceea ne apropiem de Dumnezeu așa în larghețe, interioară, mergem, cântăm, slujim, ne întoarcem tot la fel de copaci desfrunziți, fără mare sensibilitate, fără mare curăție. De aceea nu trebuie să ne mirăm că suntem goi de har și de fapte bune. Nu trebuie să ne mirăm că îmbătrânim cu patim de rușine, că avem aceeași prostie ca la tinerețe și la bătrânețe și că n-am învățat cam nimic în viața asta, pentru că experiența, noi batem foarte mult mână pe experiența vieții, are școala vieții. Școala vieții cel mai adesea înseamnă să înveți să furi, să parșivezi, să te miolești ca să trăiești bine pe pământ, dar nu să te curățești de patim la minte și la trup. Adevărata școală a vieții asta duhovnicească se face la biserică printr-o continuă abnegație să scap de patimă. Asta e școala vieții. Să înveți ca din om prost și nesimțit și neatent și indiferent și neiubitor și nemilostiv, să devii un om foarte sensibil la prezența lui Dumnezeu în istorie, în biserică, în viața noastră, în oameni. Să devenim foarte atenți la ce fac alții și ce facem noi și cum să nu deranjăm pe alții. Și nu numai să nu-i deranjăm, ci cum să-i ajutăm pe alții. Pentru că așa indiferența nu face decât să ne strice tot mai mult chipul interior, lăuntrul nostru, să ne facă să fim niște caricaturi. Și mai devreme sau mai târziu, că tinerețea și fumurile trec, ne simțim goi, ne simțim prăpădiți, ne simțim stingheri, ne simțim neiubiți, pentru că până atunci n-am fugit după cunoaștere, după sfințenie, după prietenia și ajutorul oamenilor. De ce ne mai simțim stingheri și neiubiți dacă n-am avut nimic pentru alții? A, da, e o mare traumă, nefericire să fi făcut multe lucruri bune pentru alții și ăia să fi văzut toți niște nesimțiți care să n-aibă recunoștință față de tine. Dar dacă n-ai făcut nimic pentru alții, ce te aștepți? Să te primească cu flori în gară? Asta e problema. Problema cu copiii noștri, cu relația între părinți și copii. Bineînțeles că iubești și respecti până la Dumnezeu părinți, frați, bunici, surori, rude care au avut bunul simț să te educe, să te învețe, să te iubească, să te acopere de păcat, să nu cazi în diverse extreme, să te povățuiască. Bineînțeles că ai mare considerați. Dar dacă cei care trebuiau să fie învățătorii, profesorii, ajutătorii, miluitorii tăi, oricare ar fi ei, nu și-au făcut treaba, cum să-i cinstești? Că e mama, tata, bunica, profesorul, duhovnicul, îi zici așa de gura lumii, de complezență, de bună educație, pari bucuros, fericit, eu știu, să rămână, bună ziua, ce mai faceți? Însă, adevărata relație este cea care te bucură și când vezi pe omul care ți-a făcut lucru bun și l-ai în inimă, e ca și când te-ai îmbrățișat cu Dumnezeu. Te bucuri, bineînțeles, omul care te primește cu toată inima, nu mai știe ce să-ți mai dea, ce să-ți mai facă, ce să-ți mai spună. Dacă nu te primește cu toată inima, bineînțeles, și nu are nicio considerație față de tine, nu poți nici tu să inventezi dragostea. Dragostea nu se inventează. Dragostea se dăruie și ea e un răspuns. Ea se primește și se dă. Dai dragoste și primește dragoste dacă ai dat dragoste cum trebuie. De obicei, oamenii care se dăruie și care sunt frumoși și care sunt binefăcători pentru viața altora, lasă urme frumoase în sufletul oamenilor și primesc de la ei foarte multă binecuvântare, foarte multă frumusețe. Însă nu poți să inventezi dragoste și ascultare și bun simț dacă tu, în primul rând, de la mai mare, nu te-ai dărui față de ala mai mic. Pentru că atunci când ceri, trebuie să ceri de la cel care căruia i-ai dat ceva, care l-a învățat ceva. Adevărat, preotul care își are grijă de cei care păstorește, profesorul care își dă toată osteneala, își mănâncă viața cu elevii lui, are tot dreptul să ceară de la ei rezultate, o viață virtuoasă, dar așa, dacă n-ai făcut nimic pentru altul, cum poți să-i ceri? Și cu toate acestea vedem pe femeia nenumită, fără nume de aici, cu scurgerea sângelui, cu scurgerea sângelui din ea, că vine cu conștiința păcătoșenii, n-a considerat că e dreaptă să fie mântuită de boală, salvată de boală, ci a venit ca o femeie care cade la milostivirea lui Dumnezeu, se atinge cu multă fereală, cu multă stingherală de trupul lui, dar cu multă fermitate interioară, cu o îndrăzneală plină de umilință și de considerație față de Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, și nu așa, nu vine și cade în brațe, considerându-se vrenică de mântuire, de salvare. Acesta este motivul pe care adesea îl uităm când venim la biserică și cerem ajutor, mântuire, să ia și fata noastră un băiat ca lumea, să nu avem certuri în casă, să găsim loc de muncă. Cel mai adesea uităm să cerem aceste lucruri conform voii lui Dumnezeu, adică după cum vrea Dumnezeu. Noi considerăm că ne-ar trebui sau chiar ne trebuie unele lucruri. Însă rugăciunea asta care îi place lui Dumnezeu e aia în care îi lăsăm lui Dumnezeu ultimul cuvânt. Noi avem așa dorința de foarte multe ori să impune lui Dumnezeu vrea noastră. Doamne, vrem așa, să știi? Așa trebuie să ne dai, nu cum vrei tu, ne mai dai suferințe, așteptări, dureri. Noi vrem așa, adică ce scrie ea, el, pe bilet, pe pomenic. Însă, vedeți, ambii, și Iairos și femeia, au lăsat lui Dumnezeu ultimul cuvânt. Cu delicatețe au venit cu disperare la Hristos, era chestiune de viață și de moarte, însă nu l-au forțat pe Dumnezeu să îi ajute, vrei, nu vrei. Adică și dacă nu vrei, Doamne, Tu ești Dumnezeu, trebuie să ne ajuți pe noi, că noi, dacă nu ne ajuți, nu mai credem în Tine. Problema asta utilitaristă, credința asta utilitaristă, numai când ne e bine stăm cu Dumnezeu, când nu e bine fugim ca de dracu de El, asta e o credință bădărană, fără subtilitate, și de-aia stau aici mai mult pe această problemă, pentru ca să subliniez că credința este plină de multă conștiință, de multă umilință, de multă atenție în relația cu Dumnezeu, de multă evlavie, și că nu cere așa credința de la Dumnezeu tot felul de minuni, de lucruri pe care, bineînțeles, că Dumnezeu poate să le facă într-o secundă, să ne vindece pe noi de o boală, să un loc de muncă, nimica toată. Nu asta e problema. Dumnezeu nu e surd și nici nu e plecat în vacanță și ne auzi din prima, știe despre ce avem noi nevoie. Problema e că noi nu înțelegem că așteptarea asta, tatonarea, ținerea noastră în șah, ținerea noastră într-o anumită stare din partea lui Dumnezeu înseamnă o perioadă în care noi trebuie să mai învățăm ceva fundamental despre viață, oameni, relația cu Dumnezeu, credință, fidelitate în relația cu El și cu alții. Și că tot ceea ce pare așa cu neîmplinire, cu rugăciune neîmplinită, ce pare a fi o rugăciune neauzită de Dumnezeu, e o rugăciune foarte auzită, și Dumnezeu tocmai de aceea ne lasă să ne rugăm, pentru ca să permanentizăm starea aceasta frumoasă de așteptare a ceea ce e mai bun în viața noastră de la Dumnezeu, să așteptăm binele suprem, binele cu plus de la Dumnezeu, chiar dacă acum se pare că noi trăim un bine cu minus, adică trăim totuși în credință, dar iată avem niște neîmpliniri majore sau mai puțin majore. Dumnezeu face cu noi, deci, pedagogie, de aceea este Tatăl nostru, Părintele nostru, Părintele Luminilor și a în toată înțelepțirea, înțelepciunea, pentru că Dumnezeu nu vrea să avem o viață strălucită, dar fără înțelepciune, o viață așa, care să avem de toate, dar să nu avem minte, să nu avem bun simț, să nu avem corectitudine și rectitudine în relația cu El și cu oameni. Adică Dumnezeu vrea să ne învețe să fim oameni foarte responsabili, să ne împlinim angajamentele față de Dumnezeu și față de oameni, chiar dacă nu toată lumea bate din palme când ne vede, nu ne ovaționează toată lumea. Și noi, în ciuda faptului că mulți ne văd, ne invidiază, ne fură la idei sau ne copiază viața, dar să facă nu ne văd, în ciuda acestui fapt, noi trebuie să ne trăim viața creștinește mai departe. Pentru că a ne răzbuna sau a ne certa cu cei care nu ne prețuiesc cum trebuie, înseamnă să ne stricăm starea noastră interioară, așezarea noastră, așezarea noastră în matca relației cu Dumnezeu. Și dacă adesea vorbesc despre extremisme, despre ceea ce pare bun sau interesant sau la locul lui într-un anumit moment, vorbesc din prisma acestei păci trăite cu Dumnezeu sau pacea lui Dumnezeu în care vorbim cu Dumnezeu și toate lucrurile sunt pline de frumusețe. Dacă simțim că o faptă, o afirmație, o nu știu ce, un mod de a fi ne strică starea asta sufletească, e semn că acea ieșire în decor, că părea dreaptă să facem dreptate în biserică, să tăiem toate uscăciunile, să spunem noi să fie mai bine, pentru că iată doar două probleme avem noi în biserică, ceea ce părea bine se dovedește ulterior ca un mai puțin bine dacă noi devenim cumva în inima noastră până amărăciunea prin războiul interior pe care avem cu alții, devenim așa cam ca ei. Și problema e că trebuie să îmbinăm atenția la alții cu atenția la noi. Să ne certăm mai mult pe noi decât pe alții, sau dacă certăm pe alții spre lucru bun, spre folosul lor, să nu o ținem ca în nagaraua proastă, să repetăm așa neștire, iar a făcut, iar adres, iar. Dacă omul nu vrea să înțeleagă, ai zis câteva lucruri, bineînțeles că are o părere bună despre el și se bucură de ceea ce crede că e. Câteodată trebuie să înțelegem că nu putem, sau ar trebui să înțelegem un lucru important, că nu putem să facem binele cu forța. Trebuie să ne ajute și celălalt, pe care noi îl considerăm că nu e chiar atât de fericit și de normal în ortodoxia lui sau în viața lui, în pacea lui, trebuie să ne ajute și el cu ceva deschidere la minte pentru a ne ajuta reciproc noi prin transmitere de experiență lui ca să-i fie mai bine. De aceea câteodată trebuie să așteptăm ani întregi, chiar și o viață, pentru ca oamenii să înțeleagă lucruri banale. Lucruri banale, ca spre exemplu să-și ceară iertare, să-și vadă lungul nasului, să nu spună mai mult decât știe, să nu facă mai mult decât înțelege, să nu presupună că sunt alții, de așa de sfinți ei fiind, știm foarte bine cine sunt. Epatarea, deci, e o problemă care se vindecă greu atâta timp cât oamenii nu își pun problema la mod serios la ce fac cu viața lor. Și când viața omului este o valoare nu chiar atât de importantă, bineînțeles că cuvintele, predicile par așa, prostești, bați, sunt cu goarna la surd la ureche, deci nu ai mare probleme. Predicile sunt pentru oameni care se prind repede și fac imediat ceea ce aud. Nu sunt pentru pietre, însă, e adevărat, pietrele în biserică sunt mai multe, sunt mai multe decât inimile sensibile, decât conștiințele, care au nevoie de vindecare de patim și chiar asta urmăresc. Din păcate, sunt mai puțini cei care urmăresc să trăiască în vindecarea continuă a sufletului și a trupurilor de patim. Nu vor, trăiesc cu nefericirea pe care deja o au. A ieșit din mine o putere, o dinamin. Dinamis, puterea, lucrarea lui Dumnezeu, care e lucrare, energie, care e sinonimă cu harul. A ieșit har din mine, a spus Domnul, și a vindecat-o pe femeie. Femeia, văvădită, a venit tremurând, bineînțeles, cu mare bucurie și cu mare, nu tremurând de frică, ci tremurând de atâta bucurie și de atâta măreție, cum a văzut că s-a vindecat imediat de ceva care suferea 12 ani și își cheltuise toată averea, nu? Să mergi toată ziua la medic, dai banii acolo și nu iese nimic. Și iată că în apropierea lui Hristos se întâmplă vindecarea într-o clipă. S-a tămăduit îndată. Și Domnul îi vorbește fericitor, îi vorbește cu liniștea și cu pacea dumnezească, îndemnând-o să îndrăznească, fiică, să tigatir, fiică, în relație, iată, de părinte, care i-a îngăduit această boală 12 ani pentru ca să se bucure acum dumnezește. Așteptarea ei, răbdarea ei, credința ei a fost răsplătită cu frumusețe, pentru că putea să nu mai creadă sau să-și ia capăt, spună capăt zilor, pentru că nu mai suporta suferința, nu? 12 ani de zile nu e joacă, e un chin imens. E un chin imens. Însă, îndrăzneala credinței, credința ta, în ediția, spre exemplu, așa spune, în edițiile românești, însă, în greacă e numai în gentii, e numai tigatir, opistisu, se sochense, nu e cu îndrăznește, însă se presupune acest lucru, mă rog, în altă ediție poate să fie altă variantă textuală. Important este că credința, starea în bine și a nu abdica în fața durerii, a vindecat-o, a mântuit-o, și sănătatea, vindecarea de sănătate este umplerea de pace. Tocmai de aceea porefu is irinin, să mergi într-o pace, într-o pacea interioară, nu într-o pacea aceasta, nu e război și e pace, nu, ci în pacea duhovnicească. Și e adevărat că numai atunci când ești vindecat, că nu ai nicio boală, nicio neputință, ești cu adevărat, cu totul în pacea lui Dumnezeu, în pacea care covârșește toată mintea, adică în harul lui Dumnezeu, simți în fiecare mădular și în sufletul tău, în duhul tău, simți că totul e bine, că totul e frumos, că totul e pașnic, că nu mai ai nevoie de nimic mai mult pentru că ai destul această pace lui Dumnezeu care îndestulează viața noastră. Versetul 49 ne spune că a murit fiica, să nu mai vină, însă Iisus i-a spus lui Iairos că el nu trebuie să se teamă și să creadă, numai să creadă monon pistefson, numai să creadă nu înseamnă că ne trebuie pentru mântuire numai credință, așa cum zic neoprotestanții, ci că trebuie în această situație a așteptării să crezi, înseamnă să aștepți de la Dumnezeu, să mergi cu Dumnezeu mai departe, pentru că El nu minte niciodată și puterea sa dumnezească învie morții, pentru că viața lui Dumnezeu este viața noastră, viața care ne învie la viață. Harul lui Dumnezeu e viața noastră, viața noastră reală. Dar și cea fizică a viețuitoarelor și a omului, a păsărilor, toată viața este darul pentru creație de la Dumnezeu. Nu ne dă altcineva viață, nu ne luăm viața, nu ne-am primit viața, nu am inventat noi viața, n-am creat noi viața. Dumnezeu este creatorul, dăruitorul vieții, a oricărei făpturi, oricare făptură, oricare existență vine de la Dumnezeu și e ținută în viața de Dumnezeu, în existență Dumnezeu. Și la 51 aflăm că a luat numai pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și pe tatăl copilul și pe mamă, pe părinți. Copila n-a murit, ci doarme și în ciuda râsului necredincios față de el, duhul copilei s-a întors, pneuma, duhul ei, sufletul ei. Epestrefsen s-a întors în ea, să înțelege, s-a întors din veșnicie, din moarte, s-a întors și când este duh în om, când e suflet în om, omul înviază, anesti. El s-a sculat, a înviat această monogenistigatire, această fiică singură la părinți, la mai marele sinagoge a lui Iairos, și i-a poruncit să dea să mănânce, versetul 55, pentru că era slăbită. Și părinții fiicei, părinții copilei, părinții acesteia, rămân uimiți existimii, se umplu de uimire. Uimire nu în sensul de necredință, ci în sensul de bucurie care e copleșitoare, bineînțeles, ce necredință când vedeau pe copila lor de nou în viață, nu e vorba de necredință, și uimire, nu uimire așa prostească, stai cu gura pe pereți, te uiți, ești uimit că nu știu ce s-a întâmplat. Deci nu o uimire banală, ci o uimire duhovnicească, uimirea care vine în urma unei umpleri a ta de luminare dumnezească. Și adesea în Sfânta Scriptură se vorbește despre frică și despre uimirea asta, ambele duhovnicești, am spus și altă dată și în alte cărți și în alte predici ale mele, am vorbit despre faptul că în Sfânta Scriptură frica la persoanele credincioase este o virtute ce frică dumnezească, în dragoste de Dumnezeu, în simțirea lui Dumnezeu, în vederea lui Dumnezeu, și nu e așa frica de draci, de sperietor, de vampir, de toate imaginațiile postmodernității noastre. Ci aici e frică sfântă și aici uimire sfântă, deci nu uimire așa necredincioasă și infidelă vis-a-vis de relația cu Dumnezeu, ci uimire frumoasă, bună, care vine tocmai din întâlnirea cu puterea lui Dumnezeu, care te lasă perplex, te lasă fără glas, la sensul foarte pozitiv. Dacă noi, mergând la Sfintele Moaște, ne vindecăm la mână, la picior, începem să putem să mergem chiar dacă eram paralizați, sau dacă înviem, murim și înviem datorită unei minuni dumnezești, cum rămânem? În ce stare rămânem noi? Asta de uimire, uimire, uimire ca extaz, uimire ca întrecere a oricărei gândiri și posibilități umane. Deci ceva foarte pozitiv, nu e o uimire din asta idiotă, așa, o rămânere cu gura căscată, ci e tocmai o deschidere a ființei noastre cu totul către frumusețea lui Dumnezeu, măriția lui Dumnezeu. E un sinonim această uimire a înfiorării dumnezeiești, când stai în față și când simți să împetrești cu tine o minune la dumnezeiască liturghie, când slujești ca preot sau credincios, care participi, care ești acolo viu, vezi cum te umpli de har în biserică. Aceasta este starea dumnezeiască pe care Sfântul Luca o prinde aici într-un singur cuvânt, că au rămas uimiți părinții și Domnul a poruncit să nu spună nimănui ce s-a petrecut, le-a poruncit, în sensul ca să-i învețe pe oameni cu umilința și cu recunoștința pașnică și în inima lor aceea curată. Recunoștința e floare rară nu pentru că trebuie să fie floare rară, ci pentru că cere multă sensibilitate, multă frumusețe, măreția sufletului. Bineînțeles că ești recunoscător față de cineva când înțelegi, când ai dedus cu multă pătrundere duhovnicească, mentală și trupească efortul de iubire și de considerație acelea în viața ta. Când vezi ce au făcut părinții tăi, bunicii tăi, frații, duhovnicii tăi, ierarhii, profesorii, oamenii deci care te-au ajutat pe tine în viața ta, când simți, când înțelegi, când vezi care e diferența între cum arăți acum, după atâta învățătură, cunoaștere, prefacere interioară, curăție sine, și cum arătai înainte. Când înțelegi că toate aceste lucruri s-au venit de la cineva care ți-a dat, care ți-a făcut, care ți-a luminat, ți-a deschis mintea, luminat ochii, te-a făcut să te rogi, să te umpli de har, bineînțeles că devii recunoscător. E, recunoștința asta nu se cere, ci se dăruie, așa după cum fapta bună care ne-a lovit pe noi la inimă și în conștiința noastră altora a venit tot așa, fără să o cerem, ci ne-au dat-o alții, au făcut-o alții în viața noastră cu multă conștiință și generozitate, multă iubire sfântă, ne-a vizat, ne-au ajutat, au văzut că avem nevoie de un sfat, de o idee, de bani, de o casă, de un loc de muncă, de un drum, de o anumită chestiune. Oamenii au văzut asta, oamenii cu multă inimă, și ne-au ajutat. Dacă noi suntem idioți și nesimțiți, nu merităm binefacerea asta, oamenii s-au umplut de har, făcându-ne bine nouă. Însă dacă vrem să arătăm că am învățat ceva din faptele bune ale altora făcute în viața noastră, bineînțeles că și noi ne arătăm recunoscător frumoși în viața noastră și astfel umplem și inima celor care ne-au făcut și ne fac bine, dar și exemplul nostru, le urmăm exemplu, în sensul că facem și noi altora. Tot așa, cu multă conștiință, cu multă decență, cu multă sensibilitate, fără să batem toba, ne știe toată lumea, că am făcut noi o faptă bună cuiva. Am făcut, am uitat-o, mergem spre altă facere de faptă bună. Așa cum ne spune Dumnezeu cu Pavel, uitați cele care au fost făcute și tindeți mai înainte, spre mai înainte, spre lucrurile pe care le cere această luptă, această continuă alergare duhovnicească a noastră în stadionul acestei vieți spre triumful vieții veșnice, cununa fiind umplerea noastră de har aici și mai cu seamă în Împărăția lui Dumnezeu, unde vom crește continuu din har în har. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați felicitat și v-ați rugat pentru noi acum la împlinirea 34 de ani de viață. Cu harul lui Dumnezeu, timpul trece. Vă mulțumim și vă binecuvântăm pe cei care ne-ați salutat și v-ați rugat pentru noi. Simțim rugăciunile și frumusețea dumneavoastră de conștiință, cât și pe cei care nu ați îndrăznit să ne salutați, însă acolo, în tăcerea dumneavoastră sau în invidia dumneavoastră față de noi, vă garantăm că nu avem cu nimeni de pe fața pământului ceva de împărțit, că nu suntem dușmani cu nimeni și că nu am vrea ca nimeni să stea departe de noi, pentru că noi suntem oamenii comuniunii și ai discuției cu toată lumea. Însă, bineînțeles, dacă omul nu te vrea, nu poți să te duci să-l strângi de gât cu forța să te iubească. De aceea vă încredințăm pe toți cei care sunteți reticenți față de noi, față de mine și de soția mea. Vă încredințăm în fața lui Dumnezeu și în fața conștiinței noastre că nu avem nimic de împărțit cu dumneavoastră care ați fi, că nu vă dorim rău, ci dimpotrivă, că ne rugăm și pomenim și ne nevoim pentru întreaga umanitate vie și adormită și nu avem cu nimeni ceva de împărțit, de revendicat, de cerut și că nu vrem nici să facem cuiva rău, ci numai binele. Fapt pentru care toată nevoința noastră online și în viața noastră de zi cu zi este îndreptată spre binele umanității, spre folosul întregului om, chiar dacă omul înțelege sau nu înțelege gratuitatea de conștiință și frumusețea cu care noi ne adresăm altora. Mai e timp pentru a vedea acest lucru și în Împărăția lui Dumnezeu, când toți vom fi expliciți unul față de altul, când toți vom fi deschiși ca niște cărți, ca niște felicitări muzicale din alea care cântă acum la Crăciun, trimis felicitare și îi cântă omului acolo un colind, în Împărăția lui Dumnezeu, ce vă spunem acum, că nu avem nimic de împărțit, o să vedem și mai departe. Tocmai de aceea vă cerem să nu fiți reticenți față de noi și să vă apropiați, să ne fiți prieteni, dacă ne sunteți dușmani sau dacă aveți oarecare reticență față de noi, pentru că nu vă vrem rău, ci vă vrem binele. Dacă v-am vrea rău, am sta în casa noastră, am fi invidioși așa pe toată lumea și ne-am mai dărui zilnic. N-ar avea niciun sens, nu? Omul care vrea rău nu face binele. Împotrivă, face mai rele. Așa că vă mulțumim tuturor, celor de aproape și celor de departe, și Dumnezeu să ne întărească pe toți. Amin.